Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Predseda vlády Robert Fico to síce vo svojom telefonáte s Donaldom Trumpom nespomenul, no Slovensko je určite proti zavedeniu jeho cieľ voči Európskej únii. Ak sa tak ale prezident Trump rozhodne, nič s tým neurobíme. Putin medzi tým rozbehol naplno svoju vojnovú ekonomiku. No podľa odborníkov tak znižuje výkon ruského hospodárstva aj životnú úroveň svojich vlastných ľudí. S chudobou a životnou úrovňou máme ale problém aj tu u nás, doma na Slovensku. A to vládu Roberta Fica čaká ešte ďalšia konsolidácia a tentokrát aj šetrenie. Čo by teda pre Slovensko a Európu znamenali nové Trumpove clá? Aká by mala byť naša reakcia? A čo s Európou, okrem bezpečnostného rizika, robí aj vojnová ekonomika Ruska? Ako sa s tým všetkým vysporiada Slovensko? Ako na nás dopadne konsolidácia? A čo bude nasledovať teraz, keď už vláda zvýšila dane, no ostala 6-miliardová sekera? O tom všetko majú ďalších otázkach sa uďaviť dnes tu v štúdiu, a to s ekonomom Slovenskej akadémie vied, pánom docentom Viliamom Paleníkom. Pán Paleník, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme.
Deň.
Príjemný dobrý deň aj vám ešte raz. Aj sme spolu dlhšie nehovorili, veľa vecí sa deje, nie len na Slovensku, ale teda aj vo svete. Pán docent, tak som rád, že ste tu a môžeme trošku o tom pohovoriť. Tak ak dovolíte, začneme tým najaktuálnejším, no a to je tie náznaky novej obchodnej vojny, ktoré vychádzajú od nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. On tú vojnu obchodnú už čiastočne rozpútal, pretože Spojené štáty americké ohlásili zavedenie 25% ciel na dovoz všetkých tovarov z Mexika a Kanady a 10% navýšenie ciel na dovoz tovarov z Číny. Krátko na to, aby sme to dali do úplného kontextu, Donald Trump ale stretol aj s mexickou prezidentkou, aj s kanadským premiérom a ohlásil, že to 25% clo sa odsúva o jeden mesiac. Pravdepodobne mu títo lídri medzi tým niečo sľúbili. No tak tá základná otázka, pán docent, je, že o čo tu vlastne ide, prečo toto Donald Trump robí, prečo to robí aj svojim spojencom?
Tak z hľadiska také ekonomické teórie vôbec nie je jasné, čo chce dosiahnuť. Z hľadiska tej praktickej politiky asi chce naplniť nejaké tie predvolebné sľuby. Ale ak by sme to chceli trochu ozrejmiť, tak ak mi dáte trochu časový priestor, skúsim to vysvetliť. Posledné 10 ročie prebieha tzv. Globalizácia, čo je také spájanie, ekonomické prepájanie sveta, čo z hľadiska ekonomickej teórie znamená, že každý bude vyrábať to, čo vie vyrábať lepšie, lacnejšie, kvalitnejšie. Bude to vyrábať pre ostatných a navzájom si s tom budeme obchodovať a vlastne všetko bude vyrobené kvalitné, lepšie, lacnejšie a vlastne všetci budú mať z toho prospech. To je tá základná časť ekonomickej teórie zahraničného obchodu.
Rozumiem.
Na to vzniká tá obava, no dobre, ale keď oni to robia lacnejšie, aj toto robia lacnejšie, aj toto, tak budú robiť všetko a čo budeme robiť my a ostaneme úplne bez továrni, bez výroby. A tá odpoveď teórie je, to sa nemôže stať, lebo tí, ktorí vyrábajú lacnejšie, ako my to budú vyrábať, my od nich kupovať, ale nemôžu vyrábať všetko, lebo my musíme od nich kupovať. Aby sme niečo kupovali, musíme aj niečo produkovať.
Presne tak.
Niečo tak povedať nám musí ostať a vznikne tak ekonomická teória, tam vznikne nová rovnováha, že niečo budeme robiť my a niečo oni a ono sa to ustaví.
Ako by samotný trh sa teda postará.
Áno. Postará sa, aby nezlikvidoval svoj odbyt. Predsa niečo nám musia nechať robiť, lebo veď potom by prišli...
Nemal by to od nich do nás kupovať ich výrobky
áno,
a tovaria služby.
Jasné. No a toto jednoducho Trump neuznáva. Samozrejme, toto má svoje negatíva, že teda odíde výroba, budú nezamestnaní, oni si nájdu inú prácu, ale to chvíľu trvá. Tieto problémy boli v západnej Európe, keď my sme vstupovali do EÚ, že všetky výroby sa presunuli ku nám, do postkomunistických krajín. A čo im ostane? Ale treba pomalšie to presúvať, aby oni stihli sa rekvalifikovať, pripraviť si iné výroby, alebo dokonca v niektorých prípadoch tí zamestnanci vymrú, jednoducho to trvá desiatky rokov, to nie je
samozrejme,
však
aj automatizácia zase nahrádza
od nás zase odchádzajú. Napríklad teraz si všimneme, že my sme mali veľmi silný textilný priemysel za komunizmu, potom od nás sme začali vyrábať aj pre západné značky niečo šiť a teraz už sa u nás skoro nič nešije, lebo zase to išlo niekam do Rumunska, Bulharska, až neviem.
Asi kam za lacnejšou pracovnou zem, silou.
Za lacnejšou pracovnou silou. A napríklad u toho odevného priemyslu práti, že ľahko to ide za lacnejšou pracovnou silou, lebo zoberú tie šiace, ktoré prevezú.
Presne tak.
Oveľa zložite ešte je tu také priemyselné výroby, ako my máme automobilový priemysel, že to je výrobné linky automobil, tie obrovské lisy so stovkami tón, len tak neprevezú a tých ľudí nezacvičia. Ano. Je to jednoducho ťažšie. Takže tam sú tie procesy pomalšie, ale tiež prebiehajú. Presunul sa k nám automobilový priemysel zo západnej Európy a podobne. Na všetky tieto trendy sa týkajú aj Spojených štátov amerických a Donald Trump sa rozhodol, že chcú mať Ameriku ako zase svetového lídra jednoznačného a oni si stačili
America
sami.
America first, to je to jeho tradičné heslo.
A aby nám nebrali tú našu výrobu do zahraničia, tak dáme vysoké clo a tí naši sa stanú lacnejšími ako tí, ktorí to robia v zahraničí. To je taký prvoplánový celkom ako rozumná úvaha.
Áno, čiže toto by mala byť akoby tá pointa, čo za tým áno. Hľadáme, že kúpia si auto od General Motors a povedzme nie od Volkswagenu, pretože tie clá spôsobia, že ten Volkswagen bude násobne drahší ako to domáce auto
od
General Motors.
To si on Trump myslí.
Okay.
Ovšem, nie je to také jednoduché, ako si to povie.
Lebo
napríklad, ja neviem, USA dováza Mexiku odevné výrobky, aké tie modné veci tam šijú v Mexiku a vozia do USA. No a ak teda z Mexika zastavia ten dovoz nejakými drakonickými vysokými clami, no tak budú vyrábať tie odevy v Amerike. No otázka je, či majú toľko tých šičiek a či majú tie továrne, lebo to nie sú len, že je tam továren, ktorú trošku ako viac...
Áno, no neurobíte zasa zo dňa na deň. Čiže zase hrozí, že vlastne to bude drahšie pre amerických spotrebiteľov.
Musím postaviť novú továreň, musím zamestnať nových ľudí.
Presne tí tak.
Asi budú drahšie ako Mexiku. To znamená, že tá výroba v USA bude drahšia ako tá mexická. Zároveň ten mexický domos tiež bude drahší. Niekde sa to ustáli, ale všetky dovozné clá vedú k rastu inflácie. Tá priemerná cena stúpne. Nie je dôvod, aby zlacnili.
Rozumiem.
Lebo doteraz mali mexické odevy, teraz keď budú americké, budú lacnejšie.
Logicky drahšie.
Nebudú. Keď boli lacnejšie, už ich dávno robia.
No a toto si pán docent Donald Trump neuvedomuje, že to môže mať práve tento negatívny vplyv na jeho vlastných občanov?
To sa treba jeho spýtať.
Že vidíte za tým teda čisto politické rozhodnutie. Že...
Nedomyslené. Prvoplánové je to pravda. Zavediem clo a naši výrobcovia sa chytia.
Budú môcť vyrábať.
Ale uvidí sa, či budú navzaj a v akých cenách, ale pravdepodobne tam bude väčšia inflácia s veľkou pravdepodobnosťou. Okoľko väčšia, to je iná vec, lebo záleží od toho, čo spraví Mexiko. Napríklad, že ono zavedie zase ako protiopatrenia.
Recipročné opatrenia môžu byť.
A to potom sa... to sa volá obchodná vojna, že začneme sa predbiehať.
Kto clá, aby uchránil ten svoj trh, čiže tak ten tzv. Protekcionizmus, ktorého Donald Trump je naozaj teda výraznou postavou.
Toto nie sú žarty. Veľké štáty toto zvládajú pomerne dobre. Hej. USA, keď sa je úplne uzavreno, však oni si vedia všetko vyrobiť od pomarančov po ihly až
je
po tie
autá. Je tam tá sebestačnosť na úplne iný
level. A je to veľká krajina a jednoducho vie si to. Podobne Rusko si vie všetko vyrobiť pre seba. Neumrú od hladu a neskrachuje tá ekonomika nejak a priori. Ale pre malé krajiny ako my je to veľmi nebezpečné, lebo my si nedopestujeme tie pomaranče, banány, to trochu aj z komunizmu.
Tak.
Pamätáme, že niektoré veci musíme...
Všetko, čo sa vyrába
áno,
tu.
Áno, a to, čo vyrábame, nedokážeme vyrobiť iba pre seba, vieme, ale je to oveľa drahšie, lebo by sme museli všetko vyrábať, čo potrebujeme, a to sú maličké výroby, my sme maličká krajina, jednoducho...
To nie je možné vlastne.
A geograficky, poľnohospodársky, potravinársky vôbec nie sme schopní. Preto za komunizmu neboli banány, pomaranče, lebo to bolo z iného konca
presne
sveta.
Tak,
to
presne
sa bolo
tak,
treba
na to
doviesť.
Je dobre si na toto inak, pán docent, aj teraz spomenúť.
A z hľadiska teda Spojených štátov, prvoplánovo to má logiku, ale z hľadiska dlhodobejších ekonomických efektov, to je škodlivé aj pre Spojené štáty americké infláciou. Sympatické im to môže byť v tom, že vyberú tie clá do štátneho rozpočtu, že takých 20% to už je pekná.
No dobré, ale tiež tých tovarov vlastne môže byť v konečnom dôsledku menej, pretože klesne dopyt po nich, lebo stúpne ich cena.
Jednoducho, nemá to veľkú, hlbokú logiku z dlhodobejšieho hľadiska.
Zaujímavé.
Z krátkodobého áno. A odpoviem otázka, že či to navzaj sú zámery zaviesť tak vysoké drakonické celoplošné clá, alebo iba to je strašenie, taktika.
Že využívanie na nejakú vlastnú... No veď to vidíme práve v tej situácii, keď Donald Trump rokuje s mexickou prezidentkou. Potom sa dozvedáme, že tá mu sľúbi, že pošle na hranicu medzi Spojenými štátmi a Mexikom tisíce vojakov, aby teda čo najviac zabraňovali prevozu toho fentanylu a iných vecí, ktoré sa používajú na výrobu drog do Spojených štátov amerických, čo im oni vyčítajú. Pri Kanade je to ale absolútne otázne, pretože aj tamojší premiér Justin Trudeau hovorí na základe údajne dát zo Spojených štátov amerických, že len 1% z týchto látok prichádza do USA cez kanadskú hranicu, ale tá pointa, čo som chcel povedať, že to, čo hovoríte, pán docent, že to môže Donald Trump využívať v prospech svojich politík nejakých, no tak o tom svedčí aj ten moment, že po tomto stretnutí s týmito dvoma lídrami odložil platnosť tých 25% ciel o mesiac.
No, áno, tak. A z hľadiska ekonomického svetového systému treba pripomenúť, že máme svetovú obchodnú organizáciu, ktorá má nejaké zásady tvorby toho cla a snahu znižovať tie clá a ako zabrániť tým obchodným vojnám, že sa stretníme s kľudom, sa hľadnohľadom pozváram, ale je proti elementárnym pravidlám Svetovej obchodnej organizácie spájať clá a obchod s nejakými
politickými ambíciami,
inými cieľmi.
Rozumiem.
A drogy je naozaj iný cieľ ako ekonomický obchod.
Áno,
to sú úplne iné ceny, čiže iné problémy. Čiže Trump zrejme narazí aj na Svetovú obchodnú organizáciu a ak by, a jednoducho je to ohrozenie vôbec toho systému Svetovej obchodnej organizácie, lebo toto je zásadne vproti. A ak nejakí iní hráči, nie len Mexiko, Kanada, ale ak by nebodaj aj Európska únia, ako to začala spochybovať na úrovni Svetovej obchodnej organizácie, tí silní hráči,
tak sa to bude nejak riešiť
tak,
tam, hej?
No tak odhadujeme Trumpa, tak vystúpi, alebo rozpadne sa ten systém.
Áno, podobne ako napríklad z WHO.
To je veľmi vážna vec, lebo to je jednoducho prvý krok
do rozpadu. Ale to by malo asi vážne dôsledky aj pre globálny obchod
to potom. Vlastne by všetky krajiny so všetkými začali.
Zrazu bez pravidiel.
Áno.
No, k tomu sa aj dostaneme. A iste to už, pán docent, naznačili. Jednak dopad na Európsku úniu ako takú, ale najmä dopad na Slovensko. Začal by som ale tou Európskou úniou, pretože a skôr otázkou, že ak Európska únia toto počuje, pani von der Leyen pozná pána Donalda Trumpa, už s ním aj v predchádzajúcom období rokovala. No a teraz tie signály, ktoré zo Spojených štátov amerických sem k nám idú, sú také, že môže sa to čoskoro dotknúť aj Európskej únie, že teda budú zavedené nejaké extra clá na dovoz tovarov a služieb aj z nášho priestoru. No a teraz, že pán docent, aká by mala byť v tomto momente reakcia únie, ešte kým sa to nestalo? Prípadne, keď sa to stane, čo by sme tu v únii mali my robiť? Lebo napríklad si pamätáme, keď v tom predchádzajúcom období Donald Trump zavedol clá na európsku oceľ a hliník, tak Európska únia recipročne zaviedla clá zas na spotrebné tovary dovážané z USA ku nám. Hrozí väčšia obchodná vojna? Čo by mala komisia s týmto robiť?
Tak znova, je ťažko čítať, čo a prečo Trump chce. Tým pádom je aj ťažko reagovať primerane, aby sa jeho tie dobré zámery aj podporili a zlé zámery znegovali. Uh-huh. A vidieť, že tie drakonické celoplošné clá, to sa nikdy nerobí, že celoplošne všetkým desiatky percent, to je nonsens, ale vždy sa tak selektívne zavádzajú clá na niečo, zdôvodňuje sa to a hrá sa taká na lekárnický váhak tá hra. Toto je také tresknutie do stolu, naozaj ktorého dôsledky sa veľmi ťažko odhadujú.
A vy ako ekonomovia, čo očakávate v zmysle Európskej únie, že príde k plošnému zavedeniu na celý región, alebo si bude Donald Trump vymerať, ako to zvykne, bilaterálne, s týmito sa dohodnem, dám im nižšie, s týmito nie?
Tak z toho pohľadu, ako teraz vidieť, tak tým, že zaviedol clá proti Mexiku, potom zase to stiahol, podmienil, zaviedol proti Kanade, potom, že a ropa nie a tieto energetické, ale
áno,
potom to zase odložil.
Áno.
Takže skôr to má
ťažko
znaky takého bu-bu-bu, alebo ako si a uvidíme, zlaknite sa. Takže je na mieste, ak to tak je, tak aby Európa sa nezlakla. Jednoducho, netreba reagovať nejako zbrklo, alebo ješitne, ale zároveň netreba dať najavo, nebojíme sa. Jednoducho, my sme tiež niekto a nie sme
nejakí. Čiže ak zavediete, budeme rokovať a my potom tiež dáme na stôl svoje možnosti.
Z hľadiska Európskej únie je dôležité, že nie je možné rokovať s niekým z Európskej únie, lebo colná politika v Európskej únie je jedna.
To je dôležité povedať.
Je jedna. Jedna colná politika, tam ani Slovensko nemôže samostatne rokovať, alebo ja neviem, Dánsko, alebo niekto. Jednoducho je jedna colná únia, máme jedné celá, celá Európska únia.
Takže to je trošku aj výhoda. Čiže pre nás veľká, ako Slovensko tejto, maličké, že za nás musia vlastne hrať všetci hráči.
V tejto situácii je to veľká výhoda. Pripomeniem to Dánsko, že okrem týchto cla si Donald Trump zahráva aj s takým vecami, že chcel by Grónsko a chcel by panamský prieplav. Áno. No a tam už potom je vážna vec, že tak Grónsko patrí k Dánsku, Dánsko je v Európskej únie, tak hľada by sme sa mali Dánska zastať.
No,
Dánsko je v NATO, USA je tiež v NATO, ak niekto spomína vojenský zásah v rámci krajín NATO, tak to už ako...
To je nepredstaviteľné, samotný piatý článok Washingtonskej dohody hovorí všetci za jedného, jeden za všetkých a nikto nehovorí všetci za jedného, jeden proti všetkým.
A to už ako je naozaj na silné nadýchnutie. A či to je len také bububu, alebo to myslí vážne, no toto vôbec nie sú žarty.
No to je vlastne aj otázka dňa, že či sú tieto tradičné celosvetové organizácie, alebo európske, v zmysle Európskej únie, v zmysle Severoatlantickej aliancie, či majú tak pevné základy, že ich toto nemôže ohroziť.
No tam si nechcem nejako vstupovať, ja nepoznám Donalda Trumpa nejako bližšie, ale pripomeňme si, že on v tej svojej minulosti bol vždy biznismen, a nie vždy úplne úspešný,
to som chcel získať
dedením, ale napríklad bolo typické, že vlastnil kasína tam a kde si v Číne a neviem, a niektoré kasína mu skrachovali a potom nejaké realitné obchody, a ktoré mu nevyšli a tak ďalej, čiže no tak tým kasinám patrí, tak skúsim, hodím, blafujem,
idem,
tam som prerobil, tam zarobím, no ale to sa deje aj medzi firmami, keď obchodujú, že tak s tým majiteľom tak urobím, kúpim ťa, zničím ťa, zlakni sa, on sa nezlakne, alebo zlakne, kúpim ťa, nedá sa kúpiť a potom, a podajme si ruky a ideme spolu.
Ale dobre,
v tých firmách je to tak, že tí majitelia sa pohnevajú, nepohnevajú, smieria. Je to biznis, do ktorého nevkladajú veľké emócie, ale tie firmy majú zamestnancov a tí zamestnanci, tí nič. Šéf rozhodol, majiteľ mi čo.
Tak sa ide. No ale to sú štáty.
To sú štáty, tam sú obyvatelia. Tí obyvatelia volia tých lídrov, ako oni keď sa nejako pohnevajú tí obyvatelia, znenávidia sa a tieto hry okolo, ja neviem, Panama sa môže, tí obyvatelia sa len tak nemusia zlaknúť, postavia sa, budú hľadať ochranu inde, keď vidia tu, že alebo to Grónsko, alebo jednoducho iný. Čiže alebo zastavenie všetky tej humanitárnej pomoci, to všetky tie krajiny, ktoré prijímali, tí ľudia to pocítia, aj však oni môžu prísť o život tam, kde sú humanitárne krízy a vytvorí to a nebude, keď on zomrie kvôli hladu niekde v Afrike, tak on nebude sledovať. Ale to je iba Trump a tí iní obyvatelia tam sú dobrí a no, berme to tak z láskou, však oni...
Čiže to môže vyvolať okrem deštrukcie, povedzme, tých organizácií až konflikty. Hej.
Budú hľadať tú oporu inde, tak im ponúkne Čína, Rusko, my vás zachránime pred hladom, my sme tí dobrí, to sú tí zlí. A to môže výrazne zmeniť tie svetové pomery tých politických štruktúr v jednotlivých krajinách.
Rozumiem.
To nie sú žarty, ale hovoríme o tej ekonomike, ale
ešte,
to má svoje ekonomické dôsledky. Keď získam vplyv na nejaké krajiny, ktorá má nejaké kľúčové suroviny, no tak už má problém niekto iný.
Navyše to vidíme aj z pohľadu Afriky, to je veľké riziko svetových mocností. No, keby som sa vrátil späť ku Slovensku, pán docent, toto je dôležité pre nás, keďže ten automobilový priemysel je v podstate chrbtovou kosťou túto nášho hospodárstva, našej otvorenej ekonomiky. Väčšina z toho samozrejme ide von na vývoz. Ako by sme my doplatili na Slovensku na to, ak by sa Donald Trump rozhodol zaviesť voči Európskej únie takéto clá, povedzme na tej úrovni 25%?
Tak prvá rada je, že ako by mala Európska únia reagovať, a teda my máme svoj spolu vplyv na tú reakciu,
na tú centrálnu,
máme
politiku
sa vyjadrovať a tak ďalej, tak rozhodne by sme mali sa vyjadrovať, že sa nezlaknime, veď Európska únia je obrovský trh, silné zoskupenie.
Presne tak.
Zároveň chce to triezvu hlavu nerobiť príliš silné protiopatrenia, nezačať sa predbiehať v tých clách. V tomto podľa mňa koná dobre Európska únia, lebo centrálne predstaviteľ Európskej únie, tak sa zmierlivo nezavedieme clá, ja neviem čo.
Áno.
Ale nejaký luxemburský premiér, a keď chcú obchodnú vojnu, budú mať obchodnú vojnu. Ukázať, že sa nebojíme, že jednoducho
rozumiem,
máme svoje ime na pevných nohách a nie sme my nejaké nechcem to povedať Panamou, jednoducho my sme niekto.
Samozrejme.
Čiže tú seba dôveru by sme mali podporovať z hľadiska Slovenskej republiky, ale to nerobíme. Skôr sme Trumpovi nepripomenuli, že my sme v Európskej únie. My zase nie sme hocikto. My
presne
sme
tak.
Nejaká svetová sila. Takže toto by sme mali podporovať, ale zároveň ovplyvňovať, aby sme uvážlivo reagovali. Napríklad, keď Trump hovorí, že zavede celoplošné clá na 10%, ja neviem, zatiaľ to nie je rozhodnuté, ja neviem o tom teda, ale keď na Čínu 10%, alebo tak asi aj na Európu. No ale my by sme nemali protireakciu zaviesť tiež 10, nie 10, 15, 20 alebo koľko, predbiehať sa, ale zaviesť selektívne na to, čo najviac Ameriku zabolí a nás nezabolí. Že to
ale
zase
použiť to ako v podstate rokovací prostriedok.
Áno, ale veľmi uvážlivo vybrať, na čo zavediem a aké protiopatrenia, aby jeho to zabolelo, ale nás to nezabolelo.
A dnes niektorí ekonomovia hovoria, že
nie je zmysel, aby sme my zaviedli clá na dovoz amerického plynu alebo ropy, keď ich potrebujeme.
No, tak čo sme? Treba tu rozmýšľať. No ale ak hovoria niektorí ekonomovia, že ak by sa to stalo, tak by na Slovensku hrozilo, že by prišlo o prácu akože desiatky tisíc ľudí a naše HDP by výrazne utrpelo?
Samozrejme, že to je naša nevýhoda Slovenska a zároveň výhoda, že máme hrozne silný ten automobilový priemysel a tým sme síce silní, ale musíme vyvážať, sme najväčší svetový výrobca, tak musíme
to vyvážať von všetko.
My tie auta nepotrebujeme, milióny aut.
Amerika je teda jeden z dôležitých trhov.
Samozrejme, nie je to také jednoduché, lebo máme 5 automobiliek a ja neviem, Volkswagen tu máme, myslím, že môžeme tie značky menovať, je to všeobecne Stellantis Trnave.
Áno.
To sú typické európske
Volvo
značky.
Volvo prichádza do...
Keď on zaťaží tie európske značky, tak áno, doplatia na to európske značky. No ale nezabudnime, že máme tu Jaguar Land Rover, čo je britská značka a s britskou to... sú zase za dobré.
Volvo nemá náhodou čínskych investorov zase?
Volvo má čínsky, Kia má korejských,
presne
tam tiež
tak.
Je kľúč. Čiže otázka je, aké budú aj tie clá v colnej politike, to je krajina pôvodu a krajina obchodu.
Rozumiem.
Čiže je to síce pôvodne vyrobené na Slovensku, ale obchoduje sa to cez Koreu alebo cez Britániu.
Dobre, ale o minusoch asi to ani nie je reč, že by nastali nejaké.
No u tých európskych značiek veľmi silné a u tých neeurópskych by sa možno z toho nejako vyvliekli, ale no, toto je predčasná úvaha. Máme rôznorodé tie značky a potom aj tá každá značka bude reagovať inak. Hej. Napríklad Volkswagen, keby mal problém s vývozom do USA, tak niektoré závody pribrzdí alebo zavre. Hej. Napríklad
rozumiem.
Má veľký závod aj v Mexiku a podobne.
Áno, samozrejme. Čiže by sa to ešte nemuselo...
V Bratislave by sa to nemuselo týkať, ak by zavreli mexický a bratislavský výpor. Ale naopak, keby nezavreli mexický a zavreli bratislavský...
Ale tento, tak samozrejme príde tisíce
a to sa
ľudí
týka
každej
tej svetovej automobily, že čo ona urobí vo vnútri svojich závodov, koho obmedzí, koho podporí a to clo vnáša do toho úplne nové.
No, nové, veď to čiže, je presne to, o čom hovoríme. No dobre, tak
ale
toto...
ktorý závod slovenský, ako na to doplatí, to
budeme,
momentálne nevieme.
Budeme to celé sledovať aj to,
ale
ako sa
sú to
rozhodne,
vážne veci. Sú
ako,
to
sa,
vážne.
Ako sa napokon rozhodne Donald Trump a ako bude pokračovať aj v rokovaniach s predstaviteľmi Európskej únie.
Ešte aj pripomeniem, že veď aj Volkswagen posledný rok mení tú výrobu a zatvára skôr pôvodné nemecké závody a slovenský skôr podpor, lebo slovenský je modernejší, výkonnejší.
Mal vždy aj dobré výsledky. Sa týkalo kvality.
Čiže naozaj to záleží od toho,
no,
ako
dobre,
máme kvalitu,
dobre.
Aké máme kvalitu pracovnú silu, vzdelanú, aké máme podmienky na investovanie, či tu je moderný závod, alebo už zastaralý, obnovený. To všetko je veľmi dôležité. Momentálne ten automobilový priemysel slovenský je na tom celkom
dobre,
ale čo bude napríklad o 10 rokov, to už je
to
iná
nevieme.
Téma.
No však Slovensko tiež už pomaly súbojí s nedostatkom rôznych pracovných
no,
síl.
Ale
rôznych
či aj budú u nás modernizovať tie závody, no, alebo radšej ich nechajú dožiť.
No, to záleží do istej miery aj od tej vnútornej politiky, ako
áno,
Slovensko,
áno.
Aký bude partner. S tým súvisí aj tá ďalšia vec, ktorú som už v úvode naznačil, a to je situácia v Rusku, pretože ruský agresor Putin nastavil tamojšiu ekonomiku na vojnovú, veď napokon vojna na Ukrajine trvá už tretí rok, no tak v prvom rade, čo to znamená, pán docent, nastaviť ekonomiku na vojnovú ekonomiku? Čo to znamená jednak z pohľadu tej ekonomiky, ale aj z pohľadu toho blízkeho priestoru, ktorý predtým, alebo možno aj v tej chvíli, nejakým spôsobom obchoduje s tou ekonomikou, alebo s ňou má nejaké vzťahy? No,
tak jednak vojnová ekonomika je, že sa podriadi ekonomika potreba vojny, a teda v Rusku nie je špeciálna vojnová operácia, špeciálna nejaká operácia. To je vojna plnoformátová, vojna, dve riadne regulárne armády proti sebe bojujú, takže si dovolím použiť tento výraz. nechystám sa do Ruska, aby ma tam kvôli tomu nebodaj zavreli.
Tam by ste mali mať trošku problém.
Ale je to vojna. Ekonomika sa musí podriadiť. To znamená, keď vojaci potrebujem vojakov, musí ekonomika uvoľniť tie pracovné sily, ktoré budú vojakmi. Potrebujem pre nich jedlo, oblečenie, musí prednostne všetky produkcie potravinárske ísť do tej ekonomiky. Oblečenie potrebujú zbranie, treba vyrobiť muníciu, potrebujú naftu do tankov, no tak musí ísť. Predovšetky armáde, to, čo ostane, pôjde civilom.
Čiže výroba, Matka, distribúcia maximálne všetko sústredená na potreby ozbrojených síl.
A na potreby vojny.
Tak.
No. Vrátane hybridné, ale jednoducho potreby
samozrejme,
vojny.
Samozrejme.
A teraz je tá vec, že ako to už je v Rusku, no v Rusku sú rôzne tie odhady a teda všetko sa musí podrieť vojne, aj oficiálna štatistika sa podrieť vojne. Čiže je, vlastne sa nevie presne, ako to je, lebo každý počas vojny, ako propagandu používa, ja som samozrejme na tom ekonomicky dobre. No,
áno,
tak,
áno.
No, klamať treba po vojne, to sa robí.
Čo sa dá, ako sa to dá, ale každopádne, na čo najlepšie dešifrovať tá skutočnosť?
Dešifruje sa to rôzne, jednak predsa sú oficiálne údaje, treba ich báť, ale sú. Podľa nich je pomerne malý ten podiel priamo výdavkov na vojnu, na tie výdavky štátne a HDP, ale to aj rôzne, niektoré časti rozpočtu ruského sú tajné, čiže presne tie, čo je tajné, zrejme vojna, prečo by to bolo vojne,
ktoré sú presne alebo iné, investované do
čiže
toho.
Tie expertné odhady sú, že 30 až 40% HDP Ruska ide na
ide
vojnu.
Všetko na toto.
A to ostatné, je to ostatné, čo ide bežne pre ľudí.
Čo to robí? Čo to robí s tou krajinou?
Druhá vec je, že to, ten rast HDP treba brať s veľkou rezervou. Do rastu HDP sa počíta všetká výroba, aj tá vojenská.
Áno, čiže presne, aj tá výroba, čiže ona tanku, môže zvyšovať tým
pádom
HDP.
Ktorý odeň je rozbitý a na nič. Ale to HDP je to
HDP vyššie.
Je. Čiže HDP Ruska sa vyvíja pomerne dobre. Ten podiel je určite vysoký. Ale z hľadiska ekonomického je dôležité, že musím nejako financovať, že tí ľudia, čo zarobia, tí vojaci, tí príbuzní, tí v zbrojnej výrobe, niečo si musia kúpiť za tie zarobené peniaze. A mávajú dobré platy, lebo však ich tam chceme privábiť.
Áno, no veď takisto sa hovorí o tých motivačných príspevkoch pre ľudí, ktorí vstúpia do armády v desiatkách tisíc eur.
Za to si niečo musia kúpiť, no ale v podstate si nemajú za čo kúpiť, lebo vyrábali tank a ten si obrazne nekúpia. Musia sa kúpiť to oblečenie, obuv, ktoré treba. A tých je málo, ktorí vyrábajú spotrebné tovary, tak musia sa doviesť tie tovary. Otázka je za čo. A ruská ekonomika ten dovoz tých spotrebných tovarov financuje z predaja ropy, plynu a tých surovín, ale aj diamantov, zlata, ja neviem čo.
Áno, áno.
Do zahraničia a z toho si financuje.
No, ja by som to zaramcoval takto, pán docent, že podľa mnohých ekonomov, dovolte, je to ale neudržateľné. Rusi údajne môžu strácať ročne 2 až 3% z svojho hospodárstva, svojho HDP. Majú vysokú infláciu a úrokové sadzby, tie posledné čísla, ktoré som čítal, bolo na úrovni priemer 10% inflácie, ale ekonomovia hovorili, že môže byť skutočná reálna násobne vyššia, čo sa týkalo tej centrálnej úrokovej sadby 19%, alebo
21%.
Už to medzi tým 21% už medzi tým zvýšila centrálna banka. Okrem toho sa uvádza spomalenie príjmov z ropy a plynu, takisto spomalenie rastov reálnych miest. Aký vývoj a dôsledky to teda môže mať na Rusko?
Tak jednak Rusko je obrovská ekonomika, ona to ešte, aj to obyvateľstvo je veľmi trpezlivé, znáša to veľmi mimoriadne dobre, nezbúri sa, čiže ešte dlho to môže Rusko ťahať. Otázka je, že financuje ten schodok z toho predaja, ale zároveň má taký fond národného bohatstva z minulosti.
Ale ten sa
zmenšuje, podľa odhadov ten fond by mal tento rok niekedy na jeseň sa vyčerpať, ak to takto pôjde ďalej. A vtedy už by ten naozaj manevrovací priestor bol v podstate nulový. Dôležité sú tie úrokové sadzby, lebo vlastne keď je inflácia, tak proti rastu inflácie sa bojuje vyššími úrokovými sadzbami, ktoré stiahnu z obehu
peniaze
a tým pádom to, čo ľudia zarobili, vložia do banky na úroky a nehľadajú tie topánky alebo
presne
niečo,
tak,
čo by za to kúpili.
Tak.
No a 21% už je devastačná úroveň, tam to už vyššie nemôže ísť. My si to pamätáme z čias Mečiara.
Presne tak, koniec 90. rokov.
20%.
Áno.
Pre toho, kto vklada do banky, to je krásne, veď vieme, že aj, ja neviem, bolo aj viac, aj Devín banka
áno,
30.
Áno. Akurát, že tých ľudí v tom čase bolo málo ale a tí, čo chceli peniaze, sa k ním nedostali.
Tá banka potom tie peniaze niekomu požičia, no ale kto si splatí požičku 20-30%.
No.
To nie je splatiteľné. Naše banky potom mali nedobytné úvery,
museli
sme ozdravovať, niektoré aj skrachovali tie banky.
Áno.
Podniky nie sú schopné, seriózne podniky, si zobrať úver na 20-30% a zarobiť tým svojim biznisom ročne 40, aby im zostalo 10 alebo koľko.
Rozumiem.
Takže čo sa deje v ruskej ekonomike v tomto smere je ťažko odhadnúť. Každopádne chudobní ešte schudobnejú, lebo si musia zobrať pôžičky na nejaké nečakané choroby.
Rozumiem. No, pán docent, nemusíte to nejak komentovať.
Bohatí
veľmi
zbohatnú, lebo tie úroky ich poťažia.
Áno,
podniky
majú
seriózne skrachujú, lebo jednoducho nemajú peniaze na investovanie a chod. Ale štátne firmy, ktoré štát im dá úver zadarmo, tak tie zase získajú. Čiže deje sa tam všeličo. Ale zdá sa, že už Rusko nemá kam ísť ďalej.
Len veľmi stručne, lebo ešte jednu otázku by som chcel s vami prebrať. Ani to nemusíte, pán docent, komentovať, ak nechcete, ale je to možno aj pre politologa trošku otázka alebo pre nejakého komentátora, ale ako vy to vnímate, keď vidíte, že slovenskí vládni politici idú na návštevu Moskvy, teraz nemyslím predsedu vlády, ten tam bol na súkromnej a ešte aj utajenej návšteve, ale povedzme tie parlamentné delegácie a ukazujú nám maslo, párky, dokonca podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky hovorí, ako sa tam dobre žije, hovorí o priemernej mzde 600 eur, že to je krásne, pričom opäť ekonomovia kontrujú, že to asi nebude úplne takto. Ako vy ako profík ekonom sa na takéto dívate? To prehliadate to?
Tak je to nepochopiteľné, lebo už keď si ja spomeniem, som žil v komunizme, sovietský náš vzor bol, obdivovali sme ho, ale bol som ako študent v Sovietskom zväze a zrazu som videl, že tam nie je to, čo kúpiť, nie je to, čo jesť a všetko, čo som mal oblečené, aj tie socialistické rifle som tam rozpredal za dobrú cenu, až po toaletný papier.
Rozumiem,
takže jednoducho je ten problém aj teraz, sú rôzne situácie, ale keď tí istí politici povedia, Bratislava vám sa žije, Bratislava kaviárne, ale Slovensko nie je Bratislava, bo v iných častiach Slovenska sa inak žije. A v Rusko je to tak, a ešte viac. V Moskve sa dobre žije, ale na Davidieku Rusko, chodte sa pozrieť.
No.
A zároveň aj Bratislavčan povedal, no tu sú väčšie platy, vám sa žije Bratislava. No a viete, koľko nás tu stojí bývanie a viete, koľko nás tu.
Presne tak.
A to je to isté. Rusko, čiže porovnávať plat ruský, moskovský a povedať, že tak je to v celom Rusku, to sú nekvalifikované
je,
veci.
Ale dôležité o tom hovoriť.
Ale čo je dôležité, keď nadviaže na toho Trumpa, on hovorí, že bude rokovať s Ruskom, zastavia vojnu. Ale v tejto situácii, keď Rusku je celá ekonomika nastavená na vojnu a keby ten Putin zastavil tú vojnu úplne, tak čo budú ľubia?
Vlastne oni by
ten zbrojný
priemysel,
tí ľudia v tom zbrojnom priemysle zrazu boli zbytoční, tí vojaci by boli zbytoční. To si pamätáme my z 89., že tí naši ľudia, čo vyrábali tie tanky,
áno,
tak tí zrazu
no,
to
v
nechápali.
V Martine sa vám vyprázdnila polovica mesta práve
ale,
na základe.
Ale jednoducho, to bol dôležitý zdroj a rozpadu Československa, že prečo Slovensku bola zastavená zbrojná
výroba.
Čiže
toto ťažko očakávať. Toto
to nemôže Putin spraviť.
Posledná vec, už máme len 3 minútky a pritom to je, pán docent, téma na 3 relácie. Tak to dnes otvorme a ja budem rád, keď sa zastavíte na budúce znovu. Samozrejme sa pýtam na slovenskú konsolidáciu verejných financií. Pán minister financií má tu v podstate 1,5 konsolidácie za sebou. Pri tej poslednej vláda urobila jednu z najväčších daňových reforiem vôbec v našej histórii. Rekordne zvýšila základnú sadzbu DPH-čky na 23%, pridala aj 19,5% znížené sadzby, zaviedla pre podnikateľov takzvanú transakčnú daň. No a teraz, a to je tá otázka, pán docent. Minister financií naplánoval ten schodok v rámci týchto opatrení na 4,7% HDP. Cieľový schodok tejto vlády podľa jeho slov má byť 3%. I keď treba povedať, že po takej konsolidácii, ako má pán minister za sebou, mohol pokojne s tým schodkom ísť ešte nižšie, pretože vláda konsolidovala vo veľa vyšších objemoch, ako v skutočnosti použila na samotné znižovanie deficitu verejných financií, respektíve schodku verejných financií. No tak, teraz už avizuje ďalšiu konsolidáciu, cez miliardu bude musieť riešiť. Hovorí, že už nie je dane, ale že nejak šetriť. Povedzte, pán docent, ako vidíte dopady tejto konsolidácie a možnosti, ktoré minister financií a vláda má do ďalšej?
Jednak treba pripomenúť, že keď nastúpila táto vláda, bola to skúsená vláda, veď aj minister financií už je druhýkrát ministrom financií, vedeli, do čoho idú, tak mali tú konsolidáciu nasadiť hneď v prvom roku a nie až v druhom. Ale zároveň ku konsolidácii znamená, že znižujem výdavky, ale zároveň vznikli nové výdavky. 13. dôchodok.
Obrovské výdavky, áno, sociálne poistenie v deficite trojmiliardovom.
Jednoducho, ťažko sa znižuje schodok, keď zároveň mám na stole kopu výdavkov, kada politická strana príde niečo.
Rovno to povedzme, ak príde, premiér konsolidoval trojmiliardovou operáciou.
A zároveň miliardu prihodí navyše na výdavky, tak čo konsoliduje?
No všetko to zhltli vlastne výdavky.
A druhá vec je, že žiadne tie opatrenia nepodporili nejako hospodársky rast alebo väčšiu výkonnosť ekonomiky. Všetko sú to vlastne naplním štátnu kasu, rozdám to a prejeme to.
Posledná minútka. Aké má teda možnosti dnes?
Jednak je povinnosť podľa ústavného zákona mať vyrovnaný rozpočet na jeseň tohto roku.
Čiže vláda bude čeliť vyslovaniu dôvery.
Vláda jednoducho ignoruje ústavný zákon a tým ústavu a snaží sa len dosiahnuť, že budeme na úrovni Európskej únie priateľní a aby sme nemali hanbu a ďalej sa hladko zadlžovali. Čiže z tohto pohľadu je to veľmi zlé. Na druhej strane, keď vidíme Trumpa a podobne, mali by sme mať nejaké finančné rezervy, pomôcť našim podnikom, keď sa potrebujú. A teda nemáme tie finančné rezervy, aby sme v horších časoch, a zdá sa, že tie prídu, aby sme mali nejaké možnosť prispieť selektívne tým podnikom, ktoré naozaj sa môžu.
Ak sa do toho sami dostali, aké má teraz možnosti minister financií?
To ja neviem. Myslím, že on skôr uvažuje, ja neviem, bude sa meniť guvernér alebo niečo podobné, čiže asi zutekať. Neviem.
Joj, no to je prognóza. Ale áno, treba povedať, pán docent, že neoficiálne sa o tom skutočne hovorí, dokonca aj politici v tomto štúdiu to spomínajú. No tak,
ale nevidíme iného politika vládneho, ktorý by mal väčšiu autoritu, väčšiu v tej odbornej, na ministra financií, nejakú väčšiu autoritu, ktorá by lepšie zvládla verejné financie.
Ktokoľvek robí, tak ho teda čaká hodne tvrdá práca, podľa všetkého.
Určite.
Pán docent, prídite prosím čo najrýchlejšie znovu, vráťme sa k tejto téme a rozoberajme to, v akom stave je naša ekonomika, ako na nás dopadá konsolidácia a čo stojí tie najbližšie mesiace a roky pred nami. Tak budem strašne rád, keď sa zastavíte.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Príjemný deň.
Príjemný deň aj vám, William Paleník, docent Slovenskej akadémie vied, ekonom. Príjemný deň ešte raz. Všetko dobré. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.